რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ეს არის 21 აგვისტო, უკაცრავად ჩემი ხმის გამო 21 აგვისტო პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვიერთებიან, ბევრ საინტერესო ამბავსაც შემოგთავაზებთ, როგორც საერთაშორისო თემაზე, ისე საქართველოზე, საქართველოს რეგიონებიდან გვექნება ამბები აგრეთვე. ასე რომ გვისმინეთ, ახლა კი ვიწყებთ ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ვაშინგტონში თეთრ სახლში შეხვდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩევლის მოადგილეს ევრილ ჰეინს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინა ხიდაშელმა და ევრილ ჰეინსმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატებს შორის ურთიერთობის გაძლიერებაზე, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის შესაძლებლობების გაზრდაზე, თავდაცვის სფეროში დაგეგმილ რეფორმებსა და საქართველოს უსაფრთხოების გარემოზე იმსჯერეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს მხარდაჭერა მომავალი წლიდან კიდევ უფრო გაფართოვდება. კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით ძირითადი გზავნილი, რაზეც ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი საქართველოში ვიზიტისას ყურადღებას გაამახვილებს, იქნება ის, რის მოსმენასაც საქართველოში ელოდებიან. ამის შესახებ ჯეიმს აპატურაიმ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, პირველი ეს იქნება მადლობა ავღანეთში ნატოს წარმოებულ ოპერაციებში მონაწილეობისთვის. გენერალური მდივანი შეაფასებს და უწოდებს საქართველოს გააგრძელოს საჭირო რეფორმები. საუბარია რეფორმებზე არა მარტო თავდაცვის სფეროში, არამედ მაგალითად იუსტიციის სამინისტროში მართლმსაჯულების კუთხით. გაიმეორებს და გაუსვამს ხაზს ნატოს ფუნდამენტურ გზავნილს, რომ ბუქარესტის გადაწყვეტილება ძალაშია და რასაც ერთობლივად ვაკეთებთ, ეს დაეხმარება საქართველოს, რომ ნატოს წევრი გახდეს. დაეხმარება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, იქნება კიდევ ბევრ საკითხზე საუბარი, მაგრამ ეს არის ძირითადი, განაცხადა აპატურაიმ. მისი თქმით, არც ერთ ასპირანტ ქვეყანას არ აქვს ის მხარდაჭერა ალიანსის განაც საქართველოს. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში 26-27 აგვისტოს შედგება. კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით ნატო შეშფოთებულია, რომ რუსეთის დახმარებით ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვრების გადმოწევა. ამის შესახებ ჯეიმს აპატურაიმ ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. რადიო აფხაზეთის ხმის რადიო გადამცემი აპარატურისთვის მომსახურების შეჩერებასთან დაკავშირებით საქართველოს ტელერადიო ცენტრში კიდევ ერთხელ განმარტავენ, რომ ექსპლუატაციის შეჩერება მოხდა რადიო კომპანიის მხრიდან დავალიანების, გადაუხდელობისა და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ტელერადიო ცენტრიდან აცნობეს. იმისათვის, რომ საქართველოს ტელერადიო ცენტრის კანონიერი ქმედება არ გახდეს პოლიტიკური სპეკულაციების თემა, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ რადიო აფხაზეთის ხმას ერთითვის ვადით განუახლდეს მომსახურება იმ პირობით, რომ მათ ამ და შეაუცილებლად უნდა შეასრულონ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ თუ კომპანიამ ამ ვადაშიც არ შეასრულა აღნიშნული ვალდებულებები, მათ კანონის სრული დაცვით დაუყოვნებლივ შეუჩერდებათ მომსახურება დავალიანების სრულად დაფარვამდე, აღნიშნა ტელერადიო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ანანო ჩიქოვანმა ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი გადადგა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გამოაცხადა. მან ასევე თქვა, რომ მონაწილეობას მიიღებს სექტემბერში დანიშნულ არჩევნებში. ციპრასმა განაცხადა, პოლიტიკური მანდატი, რომელიც 25 იანვრის არჩევნებზე მივიღე, ამოწურულია და ბერძენმა ხალხმა ხელახლა უნდა გააკეთოს არჩევანიო. კომენტატორების აზრით, ციპრასის მიზანი საკუთარ გუნდში იმ მოწინააღმდეგეების ხმების ჩახშობა, რომლებიც ევროკავშირის დახმარების პროგრამის პირობებს არეთანხმებიან. Perus Congressma ერთხმა დაუჭირა მხარი კანონს, რომელიც ნებას აძლევს სამართალდამცავებს ჩამოაგდონ თვითმფრინავი, რომელიც ნარკოტიკების გადაზიდვას შეაჩმიტანილი. Perus მსოფლიოში კოკაინის ერთ-ერთ მთავარ მიმწოდებლად ითვლება Peru. Perus ნარკოტიკებთან ბრძოლის სააგენტო აცხადებს, რომ ნარკომოვაჭრებს კოკაინის სხვა ქვეყნებში, უმთავრესად კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ძირითადად მცირე ზომის თვითმფრინავებით შეაქვთ. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც სპონსორია სამხრეთ ამერიკაში ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამისა, არ ეთანხმება კერძო საკუთრებაში მყოფი თვითმფრინავების ჩამოგდების ნებართვას. 2001 წელს პერუელმა სამხედროებმა შეცდომით ჩამოაგდეს თვითმფრინავი, რომელშიც ამერიკელი მისიონერები იმყოფებოდნენ. Რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შორის უახლოეს მომავალში პირისპირ შეხვედრა არ იგეგმება. ამის შესახებ თეთრ სახლში აცხადებენ. ობამას ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა ცნობით, მსგავსი შეხვედრისთვის მზადება არ მიმდინარეობს. ცოტა ხნის წინ კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს უახლოეს მომავალში პუტინისა და ობამას შეხვედრას. მისივე თქმით, შეხვედრა შესაძლოა შედგეს იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იქნება ამის სურვილი.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 8 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ვაგრძელებთ და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. კვლავ ნონამ ჭედლიშვილს უთმობ მიკროფონს.
დღეს 11 საათზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გამართება ბრიფინგი სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის თემაზე. დღესვე 11-იანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალური ოფისში იგეგმება სერგო რატიანის პრესკონფერენცია. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში კი არასამთავრობო ორგანიზაცია რეფორმების ცენტრი გამართავს პრესკონფერენციას სეტყვით დაზარალებულების თაობაზე. კერძოდ ამ პრესკონფერენციის თემა იქნება სეტყვით დაზარალებულებს არ მიუღიათ ჯერაც კომპენსაცია, სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარების შეძენის თემაში კი კორუფციის ნიშნები იკვეთება. და ბოლოს დღეს 14 საათზე სოფელ ჯვარში ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსთან დაკავშირებით, ძეგლის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით ცერემონიალი გამართება.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. რუსეთის სამხედრო ვერტმფრენმა საოკუპაციო სივრცე დაარღვია, რასაც დაგმო საქართველოს ხელისუფლებამ. რაბერკეტები უნდა დაუპირისპიროს საქართველოს რუსეთის ფედერაციის ქმედებას. ვილაპარაკებთ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მძევლებზე, ადამიანებზე, რომლებიც პატიმრობაში იმყოფებიან რუსეთის ხელისუფლების ნებით. დოლარის უკაცრავად ლარის გაუფასურების ამბავსაც შევეხებით. უკვე შეიძლება ითქვას სტაბილურობა კი რაღაც უფრო პოზიტიური დატვირთვის სიტყვა, მაგრამ სტაბილურად უფასურდება ლარი დოლართან მიმართებით. ბოლო სამი დღის მონაცემებიც ამის დამადასტურებელია. ამ საკითხს შევეხებით ჩვენ და მოსაზრებებს გაგაცნობთ ეკონომისტებისა. ასევე ვილაპარაკებთ ფასების ზრდაზე. ქუთაისიდან გვექნება სიუჟეტი ამ თემაზე. ქუთაისის მაღაზიებსა და ბაზრებში მოიმატა პროდუქტებზე ფასმა. ზუგდიდში უეფას მესამე კატეგორიის სტადიონის მშენებლობა იწყება. ესეთი ამბავიც გვაუწყა ჩვენმა ერთ-ერთმა პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტმა. ასევე გვექნება ახალი ამბები ეკონომიკის სფეროდან, სპორტის სფეროდან, ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან. გაცემის ბოლო ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენ გვაყოლება სტუმრები ქალთა საინფორმაციო ცენტრიდან ელენე ბერიაშვილი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან სოფიო სიჭინავა. ვილაპარაკებთ არჩევნებისთვის მზადებაზე. მოდი ზოგადად ასე ვიტყვი, თუ რა თვალსაზრისით, რა კონტექსტში. ამაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად გაცემის ბოლოს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის ფედერაციის მორიგ პროვოკაციულ ქმედებას, რაც 19 აგვისტოს თბილისის მიერ კონტროლირებული საჰაერო სივრცის დარღვევით გამოვლინდა. საგარეო უწყება საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს ადეკვატური რეაგირებისკენ. რა დგას რუსეთის ფედერაციის ქმედების მიღმა და რა ბერკეტები უნდა დაუპირისპიროს მას საქართველომ? ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
Საგარეო უწყების ინფორმაციით საქართველოს მიერ კონტროლირებული საჰაერო სივრცე რუსეთის ფედერაციამ 4 შაბათს 10:57-ზე დაარღვია. რუსეთის საოკუპაციო ძალების კუთვნილი მირვა ტიპის სამხედრო ვერტფრენი ოკუპირებული სოფლის ხელჩუას მიმართულებიდან გორის რაიონის სოფელ ზარდიანტკარის მიმართულებით შემოფრინდა და შემდეგ ფრენა ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით განაგრძო. რუსეთის ფედერაციის მსგავსი ქმედებები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას. ვკითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, სადაც საგარეო უწყება მოითხოვს რუსეთის ფედერაციისგან საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების პატივისცემას და ნაკისრი ვალდებულებების, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობების შესრულებასა და საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციას, აქვეა საერთაშორისო მოწოდებაც.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, უპირველესად საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს სათანადო შეფასება მისცენ რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს.
მიმდინარე პროცესებს საკმაოდ არასასიამოვნოს უწოდებს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გია ვოლსკი და მისი შეფასებით საქართველომ ამ ყველაფერს ისევ და ისევ საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა უნდა დაუპირისპიროს.
ფიქრობ საქართველოს ხელისუფლების კურსი ამასთან დაკავშირებით ისარგებლოს მაქსიმალური მხარდაჭერით, საერთაშორისო თანამეგობრობის აწარმოოს მოლაპარაკებები ინტენსიურ რეჟიმში, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე ორმხრივ დონეზე არის ის გამოსავალი, ის კურსი, რომელიც შექმნილი ვითარების ადეკვატურია.
რუსეთის აგრესიის შეჩერების კუთხით საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერას ასევე ერთადერთ გამოსავლად მიიჩნევს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე დავით ზალგალიანიც, თუმცა ის ამ ეტაპზე ვერ ხედავს სასრულო მწვავე რეაგირებას საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან და თვლის, რომ ამ მხრივ საქართველოს ხელისუფლებას ბევრად მეტი ძალისხმევა მოეთხოვება. რადიო თავისუფლებასთან დავით ზალგალიანი ქვეყნის უმაღლესი პირების როლზეც ლაპარაკობს.
არ არის საკმარისი მარტო ვთქვათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებები და საპროტესტო ნოტების გადაცემა. აუცილებელია, რომ ეს საკითხი უფრო მაღლა ავიდეს. მხედველობაში მაქვს პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის დონე და მათ საკუთარი პირადი კონტაქტები უნდა გამოიყენონ. ისინი უნდა იყვნენ ამ შემთხვევაში მუდმივ კავშირში საკუთარ პარტნიორებთან, ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის დედაქალაქებში და მათ მთელი სიმწვავით აგრძნობინონ, თუ რაოდენ სერიოზულია ეს საკითხი.
დავით ზალკალიანის მსგავსად რუსეთის მიერ საქართველოს კონტროლირებული საჰაერო სივრცის დარღვევა მიზანმიმართულ ქმედებად მიაჩნია გიორგი გობრონიძესაც და როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთს კონკრეტული მიზნები ამოძრავებს.
ეს ნამდვილად არ მგონია, რომ იყოს შემთხვევითი აქტი, არ მგონია, რომ თვითონ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში კავკასიის მიმართულებით იყოს იმგვარი სიტუაცია, რომ ვერ აკონტროლებდნენ მათი სამხედრო საჰაერო საშუალებების სად დაფრინავენ და როგორ დაფრინავენ. უფრო მეტად გონია, რომ ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯი, რომელიც ისახავს მიზნად პირველი, რომ მოსახლეობა კიდევ უფრო დააშინოს კონფლიქტის პირა რეგიონებში და მეორე, ზოგადად საქართველოში შექმნას კიდევ უფრო დაძაბული ფონი, რაც ხორციელდება იგივე თუნდაც მართლმსაჯულების გავლების პოლიტიკით და სხვა ნაბიჯებით.
გიორგი გობრონიძის თქმით, სავსებით შესაძლებელია, რომ მოსკოვის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევა ერთგვარ მუქარადაც აღვიქვათ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების ჯრილში. ექსპერტისთვის იოლად წარმოსადგენია, თუ როგორ აღიზიანებს რუსეთს თუნდაც მხოლოდ ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრი, რომლის გახსნაც აგვისტოს ბოლოსთვის იგეგმება.
ლელა კუნჭულია გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგა და ვადამდელი არჩევნები დანიშნა. თეთრ სახლში აცხადებდა, რომ ობამა პუტინის შეხვედრისთვის მზადება არ მიმდინარეობს. მაკედონიამ საზღვარზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა მიგრანტების გამო. პერუს კონგრესმა ერთხმა დაუჭირა მხარი კანონს, რომელიც ნებას აძლევს სამართალდამცავებს ჩამოაგდონ თვითფრინავი, რომელიც ნარკოტიკების გადაზიდვას შეაჭმიტანილი. გაეროს ატომური უწყების ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ შეწუხებულია ცნობით, თითქოს მისმა ორგანიზაციამ ირანს დააკისრა პასუხისმგებლობა ამ ქვეყანაში ბირთვული შემოწმებების ჩატარებაზე. რადიო აფხაზეთის ხმის რადიო გადამცემი აპარატურისთვის მომსახურების შეჩერებასთან დაკავშირებით განმარტავენ, რომ რადიო აფხაზეთის ხმას ვალდებულებების შესასრულებლად ერთვიანი ვადა მიეცა. მთავრობის ადმინისტრაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე საინფორმაციო კამპანიას ქვეყნის რეგიონებში მართავს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, 8 საათი და 16 წუთია ახლა. ნონა კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება გადაცემის მსვლელობისას, ახალ ამბებს შემოგთავაზებს კიდევ. ახლა კი გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა და ლარის კურსზე ვილაპარაკებთ. სტაბილურად უფასურდება ლარი დოლარსა და ევროსთან მიმართებით. ბოლო 3 დღის მონაცემებით ამის დასტურია. მეათე ათასედებში გეტყვით, მაგალითად დოლართან მიმართებით 19 აგვისტოს ოფიციალური კურსი იყო ლარისა დოლართან მიმართებით. დოლარისა უბრალოდ 2.321 მეათასედი, 20-ში იყო 2.324 მეათასედი, დღეს კი გახლავთ 2.327 მეათასედი ლარი 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება. ეროვნული ბანკის და მთავრობის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ლარის კურსი დარეგულირდება. ეკონომისტების ნაწილი ასე არ ფიქრობს. ვალუტის მერყეობა ფინანსურად მოსახლეობასაც დაეტყო, რასაკვირველია. გიორგი გოგუა განაგრძობს ამ თემას.
თბილისის ქუჩებში ვალუტის გადამცველ პუნქტებთან ბანერებზე 1 დოლარის ფასი 2.32-დან 2.33 მეასედ ლარამდე მერყეობს. ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში დღეს კიდე უფრო გაუფასურდა. ქუჩაში გამლელები კითხვაზე, რამდენად შეეხო მათ ფინანსებს ლარის გაუფასურება, უკმაყოფილოდ პასუხობენ. მთავარი მიზეზი კი ფასების გაძვირებაა.
ძალიან ცუდია საწარმო ხალხისთვის, საერთოდ მოქალაქეებისთვის. ძალიან საშინელებაა, იმიტომ რომ საჭმელი გაძვირდა, ლარის კურსი ვარდება, საჭმელი გაძვირდა, ფასები მოემატა 2-მაგი და 3-მაგი გახდა და საწყალი ხალხი და გაჭირებული ხალხი ვერ ყიდულს ვერაფერს.
ამბობს ერთ-ერთი მათგანი და დასცენს, რომ მის პატარა მაღაზიაში რუსთაველის გამზირზე უფრო და უფრო ნაკლები მყიდველი შემოდის.
გაძვირდა საქონელი, რა თქმა უნდა, და მყიდველიც ნაკლებია და ხალხი დაეძებს ნაკლებ ფასს.
იმავეს ფიქრობენ სხვა გამლელებიც.
ცხოვრება გაძვირდა. ხო, მეთუმეტეს ზაფხულში, როცა სადღაც წასვლა გინდა და დოლარებში ან ევროებში გიწევს ანგარიში, გამოდის, რომ იმის ნახევარი ბიუჯეტი გაქვს, რაც დაუშვა ჩარშანგი ექნებოდა იგივე ხელფასზე.
ხელისუფლება და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები მთელი აგვისტოს განმავლობაში ირწმუნებოდნენ, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში დარეგულირდებოდა. 19 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ კრიზისულმა პერიოდმა გადაიარა და სექტემბრიდან ეროვნული ვალუტა გამყარდება.
მოქალაქეები, ინვესტორები და ბიზნესმენებიც დოლარს ინახავენ, რაც სწორედ განაპირობს იმას, რომ ლარის კურსის გამყარება არ ხდება ამ პერიოდში. მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება, ვინაიდან რა თქმა უნდა ამ ადამიანს მოუწევთ ეს თუ ხვალ დოლარის გაყიდვა და ლარის ყიდვა. აი ეს არის ძალიან მარტივად რო აფსენ.
ასე ახსნა ირაკლი ღარიბაშვილმა ლარის გაუფასურება და დასძინა, რომ ექსპერტების ვარაუდით ამ კუთხით სექტემბრიდან პრობლემები აღარ იქნება. ამ განცხადებამდე ერთი კვირით ადრე, 12 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე, ამ თემაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემაც ისაუბრა. ლარის გაუფასურების მისეული ახსნა ზაახლობით იგივე იყო, რაც ირაკლი ღარიბაშვილისა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ახდენს გავლენას დღეს, ეს არის უარყოფითი მოლოდინები, რომელიც არის საზოგადოებაში შემოდგომაზე კურსის გაუფასურებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, კომპანიებისა და სხვა აქტორების მიერ ხდება დოლარის მარაგების დაგროვება დღეს. რაც იწვევს დამატებით ზეწოლას კურსზე.
იმაზე, რომ ლარის კურსის გაუფასურების საფუძველი არ არსებობს, 14 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმაც ისაუბრა, თუმცა ფაქტია, რომ 1 აგვისტოს შემდეგ ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში მერყეობს. საერთო ჯამში კი ამ დროის განმავლობაში ლარი 2.27-დან 2.32-ამდე გაუფასურდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძისათვის ეს გასაკვირი არ არის. მისი აზრით, ლარის გაუფასურება მთავრობისა და ევროპული ბანკის არასწორი პოლიტიკის შედეგია და სიტუაციიდან საუკეთესო გამოსავალი მიმოქცევაში ლარის ნაცვლად დოლარის შემოსვლა.
გადაცვალოთ რეალურ რეზერვებში, რაც არის დოლარი მასზე, გამოიღონ ლარი მიმოქცევიდან, დაგვიბრუნონ დოლარი და ჩვენ ვკედავთ ჩვენ თავს. არაფერი საწესნოვარ იქნება, ეკონომიკა განვითარდება ეროვნული ბანკის ნებელობით პოლიტიკის მთავრობის მიერ. ეროვნული ბანკიდან დაღმა აღებული შეხების გარეშე.
ბატა შეშელიძის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ხელმძღვანელის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გოგუა მოამზადა და რომელიც ლარის კურს შეეხებოდა, ასევე ამით გამოწვეულ პრობლემებს ადამიანებისთვის. ქუთაისის მაღაზიებსა და ბაზარშიც მოიმატა ბაზრებშიც პროდუქტებზე ფასებმა. რას ამბობენ ახლა, მოუსმინოთ ქუთაისელებს, რას ამბობენ ისინი გაზრდილ ფასებზე და პურის შესაძლო გაძვირებაზე. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
კიდევ უფრო გაუფასურებული ლარი, პურის ფასის შესაძლო მომატება, საქსტატის ინფორმაცია სამომხმარებლო კალათის შესახებ ქუთაისელთა არაერთგვაროვან რეაქციას იწვევს. რას ამბობენ რესპონდენტები რადიო ძველ ქალაქთან ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებთან დაკავშირებით, მოისმინეთ გამოკითხვაში.
რა თქმა უნდა, ცუდი იქნება და თუ ძირად დააჭება მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, შეკითხვა ეს ასია ყველასთვის მძიმე იქნება. ეს საოცრება რომ მოიკლო, პირიქით უნდა გაზრდილიყო, არაფერი არ გაიაფებულა. მე ვხედავ, რომ ყველაფერი გაზრდა და სამომხმარებლო კალათა შესაბამისად უნდა გაზრდილიყო და შემცირდაო სასაცილოა.
დროა უკვე დრო, რომ გაზრდეს, იმიტომ რომ ძალიან ეფია პური. ასე გადაესით ივანიშვილს.
პროდუქტის გაზრდილი ყველაფერი, სურსათია თუ ბაზარია თუ ყველაფერი გაზრდილია, არაფერი უკეთესობა არ აქვს. ირიქით ყველაფერ 10 ლარს გვიმატებენ, უმატებენ პენსიას. რა არის 10 ლარი? არაფერს. უშესრულებელი ყი ადამიანი ხო? შეიძლება არსებობა ასე? ნამდვილად არ შეიძლება. ასეთ თავრობაში ცხოვრება ნამდვილად არ მიღერს და არ მინდა. არ მსიამოვნებს არც ერთი დღის გათენება, იმიტომ რომ ის უნდა გაძვირდეს, ის უნდა გაძვირდეს, ეს უნდა გაძვირდეს. ნამდვილად კომუნისტების დროს კარგ ყოფაში ყოფილვარ და კარგ ცხოვრებაში. ყველაფერი მთავრობისგან მოდის, სულ ყველაფერი. რამ გააიაფა? სამი მანეთია ქლიავი, შავი ქლიავი და სამი მანეთი ატამი და ახლა მოვდივარ ბაზრზე და ვერ ვიყიდე, აი ცარიელი მოვდივარ.
გაძვირებულია ყველაფერი. რა დღიდან თუ და გაიაფცეს ხელფასი არა და პენსი არა და რა უნდა იყიდო? პური როგიძეს 20 კაპიკი პენსი არა. ნორმალური. ჯენი გაძვირდა, წყალი გაძვირდა, გაზი გაძვირდა, ის გაძვირდა, ეს გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირდა.
რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდად, დიდად. დიდად კი არა, დიდად, ძალიან დიდად დაწვეს. მარტო პურის კი არა, ყველაფერზე, ყველაფერი იმატებს და აქედან გამომდინარე ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით.
ეხლა ასეთ დროს დაუშვათ პომიდორი, რომ 3 ლარი ღირდეს, შეუძლებელია. ძანწელი იქნება ხალხისთვის, რა თქმა უნდა. ფური გაძვირდება, ის ნიშნავს, რომ ყველაფერი გაძვირდება. სადა გაიაფთა? ყველაფერი გაძვირდა. სიზმილი არის, რა თქმა უნდა.
ქუთაისში არსებული სასურსათო მაღაზიების მფლობელები და კონსულტანტები ამბობენ, რომ მიმდინარე კვირაში პროდუქცია კიდევ მომატებული ფასით შეიტანეს. ფასები განსაკუთრებულად გაძვირებულია რძისა და რძისმაგვარ პროდუქტებზე, ხორცსა და ხილზე. როგორც გამყიდველ კონსულტანტები ამბობენ, პურის ფასი ჯერჯერობით არ შეცვლილა, თუმცა არც იმას გამორიცხავენ, რომ მომდევნო კვირიდან დისტრიბუტორებმა პურის გაზრდილი ფასით შეიტანონ მაღაზიებში. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:24 ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებ კვლავ რეგიონიდან ამბით. ლაგოდეხის ქუჩებში დეკორატიული მცენარეები ხმება. მხოლოდ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, კახეთში გვალვის შედეგი, თუმცა ესეც ერთ-ერთი გახლავთ მიზეზი, რა თქმა უნდა, უწყლობა და მოურწყვლობა ნარგავებისა. მოსახლეობის ნაწილი ამის გამო ხელისუფლებას აკრიტიკებს, რადგან ამ მცენარების მოვლა მისი მოვალეობა. ხელისუფლება კი მოსახლეობას პირუტყვის მიხედვისა და სისუფთავისკენ მოუწოდებს, რადგან გადარჩენილ ნარგავებს საქონელიც ანადგურებს. მოკლედ ასეთი ვითარებაა ლაგოდეხში. ახლა გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, მოგითხრობთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში საფეხმავლო ბილიკებთან და ცენტრალურ სკვერში გაზონები გვალვის გამო გადამხმარია. მოსახლეობა მწვანე ნარგავების დაზიანებაზე პასუხის მგებლობას ადგილობრივ თვითმმართველობას აგიზრებს. მათი თქმით, მცენარეთა მორწყვა საერთოდ არ ხდება.
არ ვიცი, ამბობენ რომ წყალი და მე პირადად არ ვინახი. რა ვიცი, აბა თუ ერთყოლა მაშინ ფაქტეს ახაზია გამხმარია ბალახი და აბა რა ვიცი და აქ ეს წყალი რისთვის გააკეთეს? რატო არ არის წყალი? აი ეს კრანები ვაფშე არა საფერულო.
მოტეხილია, გაიგონ დაუარო. ფლანგებიც წვანე, ვედრებიც წვანე, ხოლმე მათქოლია ცხელი ძეებია და წვანე ძეებია და
მაგრამ თუ
ვედრო დადიან კიდევაც ისიც იმაშება.
რაც ეს გაზონები გააკეთეს, არაზრს არ მინახავს რომ მოერწყოთ, მხოლოდ გაკრეჭვა მინახავს და ცენტრალურ პარკში ბევრჯერ შემიჩნევია საქონელი, რომელიც ამ გაზონზე გადასულა და დაუბინძურებია.
ქალაქში არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობით მოსახლეობასთან ერთად უკმაყოფილოა საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძეც. ბარბაკაძე გვეუბნება, რომ გამგეობის შესაბამისმა ორგანოებმა ქალაქის იერსახეზე უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ.
რა თქმა უნდა, ინფორმაცია შეიძლება სრულყოფილად ვერა, იმიტომ რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება უფრო შეთანხმებულობის სამსახური მიმეთეს უფროებს ინფორმაციას, მაგრამ ეტაპობრივად ჩემთან შემოდის, თუ რა მდგომარეობა არის და მე გარკვეულ შეგიშვნებს თავისთავად ხადია მე ვაზრები, იმიტომ რომ ჩემი თვალით ხედავ ხშირ შემთხვევაში გაშვებული საქონელს ცოტა რგოს მოულერ გაზონებსაც და მე ბევრი შენიშნა უკვე შენიშნები ერთი ორჯერ სამჯერ მივეცი და ამას აუცილებლად თავის რეაგირება მოყვება.
მოსახლეობის და ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელის პოზიციას არ იზიარებს გამგებლის პირველი მოადგილე. გიორგი ბოკერია ამბობს, რომ ქალაქში გაზონების მორწყვა 10 დღეში ერთხელ ხდება, თუმცა კლიმატური პირობები ნარგავებს მაინც აზიანებსო.
გაზონების მორწყვას რაც ეხება, გაზონების მორწყვა ხდება გრაფიკის მიხედვით 10 დღეში ერთხელ, მაგრამ ახლა არის ხელი სეზონი და ფაქტიურად ჩვენ დავავალეთ, რომ მეტის სიხშირით მოხდეს მორწყვა გაზონების. რაც ეხება მოხეტიალე პირუტყვს, რომელიც ქალაქის ტერიტორიაზე დადის, ამაზეც პერიოდულად ხდება ამ პირუტყვის დაკავება, გადაყვანა სადგომში და მერე უკვე ის მეპატრონებისიც არის პირუტყვი. იხდის იმ ჯარიმას, რაც არსებობს, არსებულ ჯარიმას.
გარდა კლიმატური პირობებისა, მწვანე ნარგავებს ქალაქში უპატრონოდ გაშვებული მსხვილფეხა პირუტყვიც აზიანებს, ხოლო ქალაქის მთავარი ქუჩები ფეკალური მასებით არის დაბინძურებული. შეგახსენებთ, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უპატრონო ცხოველების შესახებ განკარგულება მიიღო ცოტა ხნის წინ და ჯარიმებიც განსაზღვრა, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით დღემდე დაჯარიმების არც ერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა მუსიკით.
1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going to rock around the clock tonight put your glad rags on join me home we'll have some fun when the clock strikes one we're going to rock around the clock tonight we're going to rock 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 till broad daylight we're going to rock around the clock tonight when the clock strikes 2 3 and 4 if the band slows down we'll yell for more we're going to rock around the clock tonight we're going to rock 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 till broad daylight we're going to rock going to rock around the clock tonight Chimes ring five, six and seven We'll be right in seventh heaven We're gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock till broad daylight We're gonna rock around the clock tonight Oh, and it's eight, nine, ten, 11, two I'll be going strong and so will you We're gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock till broad daylight We're gonna rock Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ცხრის ნახევარი ახლა და ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნონა ჭადლიშვილს მოუსმინოთ.
Radio აფხაზეთის ხმის რადიო გადამცემი აპარატურისთვის მომსახურების შეჩერებასთან დაკავშირებით საქართველოს ტელერადიო ცენტრში განმარტავენ, რომ ექსპლუატაციის შეჩერება მოხდა რადიო კომპანიის მხრიდან დავალიანების, გადაუხდელობისა და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ტელერადიო ცენტრიდან აცნობეს. ამ ცნობის თანახმად, იმისათვის, რომ საქართველოს ტელერადიო ცენტრის კანონიერი ქმედება არ გახდეს პოლიტიკური სპეკულაციების თემა, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ რადიო აფხაზეთის ხმას ერთი თვის ვადით განუახლდეს მომსახურება იმ პირობით, რომ ამ ვადაში აუცილებლად შესრულდეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. დღეს 14 საათზე ჯვარში ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების ცერემონია გაიმართება. ვიცე-პრემიერი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე ხელს მოაწერენ შეთანხმებას, რომელიც ინდუსტრიული მემკვიდრეობის გამორჩეული ძეგლისთვის ეროვნული კატეგორიის მნიშვნელობის განსაზღვრას ითვალისწინებს. ქვეყნის ინდუსტრიული მემკვიდრეობის განვითარების მიზნით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო კი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მხარდაჭერით საქართველოს რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე საინფორმაციო კამპანიას მართავს. ასეთი კამპანიის შეხვედრები უკვე გაიმართა რაჭა-ლეჩხუმსა და ზემო სვანეთში. ანალოგიურ კამპანიას 24-28 აგვისტოს სამეგრელოსა და აჭარაში გაიმართება, ხოლო წლის ბოლომდე საქართველოს ყველა რეგიონში. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი გადადგა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გამოაცხადა. მან ასევე თქვა, რომ მონაწილეობას მიიღებს სექტემბერში დანიშნულ არჩევნებში. ციპრასმა განაცხადა, რომ პოლიტიკური მანდატი, რომელიც მას 25 იანვრის არჩევნებზე ერგო, ამოწურულია და ბერძენმა ხალხმა ხელახლა უნდა გააკეთოს არჩევანი. კომენტატორების აზრით, ციპრასის მიზანი საკუთარ გუნდში იმ მოწინააღმდეგეების ხმების ჩახშობაა, რომლებიც ევროკავშირის დახმარების პროგრამ მის პირობებს არეთანხმებიან. მაკედონიის მთავრობამ საზღვრებზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რითიც ქვეყანაში შესვლის საშუალებას არ აძლევს ათასობით მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთიდან ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ცდილობენ გადასვლას. საბერძნეთ-მაკედონიის სასაზღვრო ზონაში მდებარე მაკედონიის ქალაქ გევგელიაში ათასობით მიგრანტი იმყოფებოდა 20 აგვისტოს მაკედონიაში შესვლის მოლოდინში. პოლიციას ბრძანება მისცეს შეეჩერებინა ხალხის ჯგუფები, რომლებიც ფეხით მიდიოდნენ ქალაქის რკინიგზის სადგურზე და იქიდან სერბიაში მიემგზავრებდნენ მატარებლით. საერთაშორისო რკინიგზა, რომელიც სალონიკის სკოპიესთან აკავშირებს, ასევე ბლოკირებულია ათასობით მიგრანტის მიერ.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 8:33 მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა დღევანდელ ამინდზე გეტყვით. საქართველოში დღეს ბევრგან ბოლო ორი დღის განმავლობაში ბევრგან იკლებს ტემპერატურა, თუმცა კვლავ ზაფხულის ამინდია, რა თქმა უნდა. შავი ზღვისპირეთში უმეტესად უნალექო ამინდია ნავარაუდები, ბათუმში +31 იქნება, მქობულეთში 30 გრადუსი, ფოთში 32 გრადუსია ნავარაუდები, სოხუმში 30 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ანაკლიაში 31, სოხუმში არის ნავარაუდები ხანმოკლე წვიმა ელჭექით დანარჩენ ადგილებში. შავი ზღვისპირეთში, რაც ჩამოთვალეს საქართველოში, უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ზუგდიდში +33 გრადუსი და უნალექო ამინდი იქნება. ოზურგეთშიც უნალექოდ, უმეტესად +33 გრადუსი. ქუთაისში უნალექო ამინდი, უმეტესად +35 იქნება ქუთაისში. ყველაზე მეტი დღეს ქუთაისშია ნავარაუდები, ყველაზე მაღალი ტემპერატურა. წყალტუბოში 34 გრადუსი, უმეტესად უნალექოდ. ამბროლაურში +33 გრადუსი. მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბაკურიანში +26 გრადუსი იქნება უნალექო ამინდი, გუდაურშია ნავარაუდები ხანმოკლე წვიმა ელჭექით +21 გრადუსი, ბახმაროში +26 ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ახალციხეში პლუს 31 უმეტესად უნალეკოდ, მესტიაში პლუს 28 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, თელავში არის ნავარაუდები ასევე წვიმა და ელჭექი პლუს 28 გრადუსი იქნება მაქსიმალური თელავში, სიღნაღში უმეტესად უნალეკოდ პლუს 27 გრადუსი იქნება, ჭიათურაში პლუს 30 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, გორში პლუს 32 გრადუსი უმეტესად უნალეკოდ, უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. რუსთავში პლუს 32 გრადუსი იქნება, თბილისში დღეს უკაცრავად. თბილისში ვარაუდობენ ხანმოკლე წვიმას ელჭექით, პლუს 30 გრადუსი იქნება დღეს თბილისში მაქსიმალური ტემპერატურა. დილის გადაცემას ვაგრძელებთ, 8:25 და 35 წუთია. გადაცემა გრძელდება სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეს მივესალმები, დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები საფრანგეთის ქალაქ რუანში გუშინ დაწყებულ საერთაშორისო ტურნირზე ბელგიას დაუპირისპირდა და ორი ქულის სხვაობით 70-68 მოუგო. პირველ და მეორე მეოთხედებში უპირატესობას ბელგიელები ფლობდნენ და შესვენებაზე 7-ქულიანი ჰანდიკაპითაც გავიდნენ. მეორე ტაიმში კი იგორ კოკოშკოვის გაცვლილმა გუნდმა თამაში გამოასწორა და დასკვნითი პერიოდის წინ დაწინაურდა კიდეც. ბოლო 10 წუთეულში კი მოპოვებული უპირატესობა უპრობლემოდ შეინარჩუნა. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ყველაზე შედეგიანი ზაზა ფაჩულია იყო, რომელმაც 17 ქულა ჩააგდო. საინტერესოა, რომ ნაკრების კაპიტანმა 11 საჯარი მოესროლა და 11-ვე გამოიყენა. ამ ხრივ მთლიანად გუნდის მაჩვენებელიც შთამბეჭდავია. ქართველმა კალათბურთელებმა საჯარიმოს ხაზიდან 21-ჯერ ისროლეს და 20-ჯერ ზუსტად, რაც ნაკრების ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგია. 13 ქულით დაასრულეს შეხვედრა ბექა ბურჯანაძემ და ჯეიკობ პულენმა. ვიქტორ სანიკიძე 11 ქულითა და 10 მოხსნით მატჩის ერთადერთი ორმაგი დუბლის ავტორი გახდა, ხოლო გიორგი ქცინცაძემ 10 ქულა დააგროვა. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ოფიციალურმა ვებგვერდმა იგორ კოკოშკოვის ასისტენტ კოტე ტოღუშის მატჩის შემდგომი კომენტარი გამოაქვეყნა. სპეციალისტმა განაცხადა, რომ გუნდის თამაში თკმაყოფილი არ იყო, მაგრამ შედეგიდან გამომდინარე კალათბურთელებზე საყვედურის თქმა არ შეიძლებოდა. ტოუშისვე სიტყვებით, გუნდმა გამარჯვება პირველ ყოვლისა დაცვაში კარგად თამაშის გამო მოიპოვა, რაც ევროპის ჩემპიონატის წინ კარგი გაკვეთილი უნდა გამოდგეს. საქართველოს ნაკრები რუანში მორიგ მატჩს დღეს ჩაატარებს ტურნირის მასპინძელ და თავარ ფავორიტთან, ევროპის ჩემპიონ საფრანგეთის ნაკრებთან. თამაში თბილისის დროით 22 საათზე დაიწყება და ისევ კალათბურთის ფედერაციის საიტს მოვიშველიებ. ამ თამაშის ყველა ბილეთი ჯერ კიდევ ორი დღის წინ გაყიდულა. უეფას ევროპა ლიგაზე კი გუშინ პლეიოფის პირველი რაუნდის 22 შეხვედრა გაიმართა. ყველა მატჩის ანგარიშის გამოცხადებას ვერ მოასწრებ, მაგრამ რამდენიმე საინტერესო შედეგზე მაინც ვიტყვი. პირველ ყოვლისა დავიწყებ სენსაციით, რომელიც შვეიცარიაში დაფიქსირდა. იანგ ბოიზი საკუთარ მოედანზე აზერბაიჯანის ყარაბახთან 0-1 დამარცხდა. მინსკის დინამომ ავსტრიის ზალცბურგს უმასპინძრა და 2-0 მოუგო. საბერძნეთის პაოკმა 5-0 გაანადგურა დანიის ბრონდბიუ. ნორვეგიის რუსენბურგმა ბუქარესტში სტიაუას თამაშის ბოლო ნახევარ საათში 3 უპასუხო გოლი გაუტანა. ინგლისის საუთემპტონი ფრეს 1-1 დასჯერდა დანიის მიტიულანთან. სლოვაკეთის ჟილინამ კი ბილბაოს ატლეტიკს უმასპინძლა და 3-2 მოუგო. ასეთივე ანგარიშით დასრულდა რუმინეთის ასტრა გიურგიუსა და ჰოლანდიის ალკმაარის მატჩიც რუმინელთა სასარგებლოდ, არადა ალკმაარი 13 წუთზე უკვე 2-0 უგებდა მასპინძლებს. საპასუხო შეხვედრები კი 27 აგვისტოს უნდა გაიმართოს.
დიდი მადლობა ოთარ მალაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. გადაცემას კვლავ სპორტის თემით ვაგრძელებ. ზუგდიდში აშენდება, იწყება მშენებლობა უეფას მესამე კატეგორიის სტადიონისა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრეს მერიაში გამართულ შეხვედრაზე მერის მოადგილემ, განუცხადა და აგრეთვე პროექტის ავტორებმა. ეს სტადიონი ახალი სტადიონი საერთაშორისო სტანდარტების იქნება და ენგურ ქაღალდ კომბინატის ყოფილი სტადიონის ტერიტორიაზე აშენდება. უფრო მეც გეტყვით, ახლა მეც დეტალს გეტყვით. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია.
ზუგდიდის სტადიონის დასრულებული პროექტი განიხილეს ქალაქის მერიაში. მერიის არქიტექტურის, ქალაქთმშენებლობის და ყველა იმ სამსახურის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ამ პროექტში არიან ჩართულები. შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ასევე პროექტის ავტორები, სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები, გუბერნატორის მოადგილე და საკრებულოს თავმჯდომარე. ვიცემერ გია გულორდავას თქმით, უკვე გარკვეულია ყველა დეტალი პროექტთან დაკავშირებით და ტენდერიც ერთ კვირაში გამოცხადდება, რომელშიც დაინტერესებულ კომპანიებს მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ. წელს ასათვისებელია დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე. მომავალ წელს კი 2017 წლის 30 სექტემბერს უგდიდელებს ექნებათ ახალი სტადიონი. ეს არის ენგურ ქაღალდ კომბინატში ძველი სტადიონი. სტადიონის ადგილი. ტერიტორიულად გაორმაგებულია, რადგან აშენდება სათადარიგო სტადიონი და ძირითადი სტადიონი, სადაც ჩატარდება საერთაშორისო დონის მატჩები. 8000 მაყურებელზე გათვლილი. ეს არის UEFA-ს მესამე კატეგორიის სტანდარტების სტადიონი, აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბარში გია გულორდავა.
გადაწყდა ზუგდიდში სტადიონის მშენებლობა, დღეს იყო ღია გარის დღე. სადაც მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე სამშენებლო კომპანიამ, აგრეთვე ამ პროექტის ავტორებმა წარმოადგინეს პროექტის საბოლოო ვარიანტი, ხარჯდაღრიცხვა, სადაც ყველა დეტალი უკვე გარკვეულია. მესული ვართ იმ ლოგიკურ დასასრულამდე, რომელსაც ჰქვია მშენებლობის დაწყება. იწყება წელს, გამოცხადდება ახლა ტენდერი ერთ კვირაში, სურველები მიიღებენ მონაწილეობას. წელს ასათვისებელია დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე, მომავალ წელს და 2017 წლის 30 სექტემბერს ზუგდიდელებს ექნებათ ახალი სტადიონი. ძველი სტადიონის ადგილი ოღონდ ორმაგებულია ტერიტორიულად, იმიტომ რომ იქ მოიცავს სათადარიგო სტადიონსაც. იქნება ძირითადი სტადიონი, სადაც ჩატარდება საერთაშორისო დონის მატჩები, იმიტომ რომ ეს არის UEFA სტანდარტის სტადიონი მესამე კატეგორიის.
სტადიონის საპროექტო ორგანიზაცია თბილ პროექტმა დააპროექტა. მისი წარმომადგენლის მანუჩარ მახათაძის თქმით, ქალაქის სტადიონი აღიჭურება ყველა იმ ტექნიკური დეტალით, რაც UEFA-ს და FIFA-ს ამ კატეგორიის სტადიონებისთვის აუცილებელი მოთხოვნაა. აქ იქნება საპრესკონფერენციო დარბაზები, რეტრანსლაციისთვის გამოყოფილი ადგილები, გუნდებისთვის სატრენაჟორო ოთახები, ტელევიზიისთვის სამუშაო ადგილი იქნება VIP დარბაზები, აღნიშნავს იგი.
არის დაპროექტებული თბილ ქალაქ პროექტის მიერ, ჩვენი საპროექტო ორგანიზაციის მიერ. არის მესამე კატეგორიის ტიპის სტადიონი, რომელიც აკმაყოფილებს UEFA-ს და FIFA-ს მესამე კატეგორიის ყველა მოთხოვნას, რაც თავისთავად გულისხმობს, რომ ამ სტადიონზე უკვე შესაძლებელი იქნება საერთაშორისო საფეხბურთო მატჩების ჩატარება. ანუ იმ ყველა კრიტერიუმებით არის უზრუნველყოფილი, რაც ჭირდება ამ მესამე კატეგორიას, ანუ იგივე ჟურნალისტების საპრესკონფერენციო დარბაზები, იგივე თქვათ რეტრანსლაციისთვის გამოყოფილი ადგილები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, რაც თანხობრივად ეს არის 16 მილიონზე მეტი, ახლა ზუსტად დაანგარიშდება კიდე ერთხელ სტადიონის ღირებულება. თქვენ იცით, რომ ეს არის ორი სტადიონი, ერთი არის ძირითადი და მეორე სათადარიგო, სადაც სათადარიგოზე ხდება გუნდის ვარჯიში, ადგილობრივი გუნდის ვარჯიში და ძირითადზე ჩატარდება ეს საფეხბურთო მატჩები.
სტადიონის მშენებლობა ქალაქ ზუგდიდში წელს დაიწყება და 2017 წლის 30 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ. თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8:00 და 45 წუთი ახლა გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით აგრძელებს ნონა მჭედლიშვილი.
დღეს 14 საათზე ჯვარში ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების ცერემონია გაიმართება. რადიო აფხაზეთის ხმას ვალდებულებების შესასრულებლად ერთვიანი ვადა მიეცა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგა და ვადამდელი არჩევნები დანიშნა. ჯეიმს აპატურაი შეშფოთებულია, რომ რუსეთის დახმარებით ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვრების გადმოწევა. თეცახში აცხადებენ, რომ ობამა პუტინის შეხვედრისთვის მზადება არ მიმდინარეობს. პერუს კონგრესმა ერთხმა დაუჭირა მხარი კანოს, რომელიც ნებას აძლევს სამართალდამცავებს ჩამოაგდონ თვითმფრინავი, რომელიც ნარკოტიკების გადაზიდვაშია ეჭმიტანელი. მაკედონიის მთავრობამ საზღვარზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა მიგრანტების გამო. გაეროს ატომური უწყების ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი კი აცხადებს, რომ შეწუხებულია ცნობი, თითქოს მისმა ორგანიზაციამ ირანს დააკისრა პასუხისმგებლობა ამ ქვეყანაში ბირთვული შემოწმების ჩატარებაზე.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოკლედ გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებ ინტერვიუთი, რომელიც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამის პირველ შედეგებს. ეს შედეგები გუშინ გამოქვეყნდა. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მონიტორებმა ბოლორი თვის განმავლობაში 31 სახელმწიფო და კერძო კომპანია შეამოწმეს. პროცესი გრძელდება და წლის ბოლომდე კიდევ 150 კომპანიის შემოწმებაა დაგეგმილი. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ელზა ჯგერენაიამ გაუზიარა რადიო თავისუფლებას პირველი შედეგები მონიტორინგისა, შრომის პირობების მონიტორინგის. ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა მას, მოვისმინოთ საუბრის ჩანაწერის მოკლე ვერსია.
დღეს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა უკვე წარმოადგინა პირველი შედეგები მონიტორინგისა, რომელსაც თვეების განმავლობაში ელოდა საქართველოს საზოგადოება. მონიტორები შევიდნენ რამდენიმე დაწესებულებაში. როგორ მიდიოდა პროცესი და რა შედეგები მივიღეთ?
პირველში შეიქმნა ეს დეპარტამენტი მიმდინარე წლის თებერვალში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის სახით და შესაბამისად დამტკიცდა მომზადდა დებულება და დამტკიცდა დებულება დეპარტამენტის და დაიწყო პროცესი საერთაშორისო წესების სრულ დაცვით, კონკურსის გზით შერჩევა ამ დეპარტამენტის თანამშრომლების. ესენი არიან შრომის მონიტორები, მომავალში ინსპექტორებად წოდებულები და შეირჩა ამ ეტაპისთვის 25, ისინი დასაქმდნენ ჩვენთან, ასევე დამტკიცდა სარეზერვო სია 25 დამატებით 25 თანამშრომლით და უახლოეს მომავალშიც ასევე იგეგმება მათი დასაქმება სამინისტროში. ჯერ დაიწყო მათი გადამზადებით, მომზადებით, ვინაიდან თქვენ მოგახსენებათ, რომ სოციალური სისტემა იქნება, მას უნდა ყავდეს კომპეტენტური კადრი, მომზადებული კადრი, კვალიფიციური და რაშიც საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა როგორც საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციებმა, ისე ადგილობრივმა ექსპერტებმა. განსაკუთრებით აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ასევე ევროპის ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისა და შრომის უსაფრთხოების სააგენტო. ჩვენ აბსოლუტურად ვცვლით მიდგომას და ისინი არიან ევრო სტანდარტების საფუძველზე მომზადებულები და ასევე ვცდილობთ რომ დავნერგოთ ის რეგლამენტები, ტექნიკური რეგლამენტები, გათვალისწინებით არსებული ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის და ჩვენი საწარმოების სტანდარტების კუთხით შევიმუშაოთ ჩვენი ადაპტირებული ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც იქნება სავალდებულო, რომლის დაცვა სავალდებულო იქნება თითოეული საწარმოსათვის.
აი თქვენ სიტყვა რაღაცნაირად ინსპექციასაც კი თითქოს უარი თქვით, თავიდანვე დეპარტამენტი დაარგვით ამ სამსახურს, არ მისდიათ სანქციების გზას? რა იყო ამის მიზეზი?
და ამას წინ უძღოდა როგორც ობიექტური, ისე ობიექტური წინააღმდეგობები, თუმცა ჩვენ ეს გადავლახეთ და ამ წინააღმდეგობებს თავისი არსებობის საფუძველი ნამდვილად გააჩნია, რომელიც გამომდინარეობს იმ მანკიერი სტრუქტურის არსებობით წარსულში, რომელიც იყო ასოცირებული კორუფციასთან და შესაბამისად, რასაც ცხადია დამსაქმებელი უფრთხის და ცხადია დამსაქმებელს ექნებოდა ამის რისკების მოლოდინი, რომ და სწორედ ეს ეტაპი ამიტომაც ჩაი გაითვალა მთავრობის ესეთი მიდგომა, რომ დაიწყოს გარდამავალი ეტაპით, ცნობიერების ამაღლებით. ჩვენ გადავდგით ძალიან ისეთი აქტიური ნაბიჯებით, დამსაქმებელთან თანამშრომლობით, რაშიც ხელი შეგვიწყო ჩვენმა სოციალურმა პარტნიორმა. თავად დამსაქმებელთა ასოციაციაში გადიან ისინი გადამზადებას. და მეწარმეებს უწევთ კონტაქტი, შეხვედრა, გაცნობა ჩვენს მონიტორებთან და სადაც ისინი უახლოვდებიან ერთმანეთს და სადაც საკუთარი თვალით რწმუნდებიან თუ რა სახის ტრენინგებს გადიან.
31 სახელმწიფო და კერძო კომპანიაში შევიდნენ უკვე ეს მონიტორები. რა ტიპის დარღვევები გამოვლინდა აი ამ პერიოდის განმავლობაში?
ძირითადად ეს არის ივლისი-აგვისტოს თვეში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და ამ შედეგად გამოვლენილი დარღვევები, რომელიც უკავშირდება უმეტესწილად ხანძარსაწინააღმდეგო ეკოსისტემების გაუმართავობას, ასევე დაფიქსირდა ინდივიდუალური პერსონალური დაცვის საშუალებების, საევაკუაციო გეგმის, სახანძრო ცეცხლმაქრების, საავარიო გასასრულების, სავენტილაციო სისტემის არარსებობა და გაუმართობა და ერთ ორგან პროფესიული დაავადების რაღაც გარკვეული რისკიც. ეს გამოვლენილი დარღვევები სწორედ იმ კითხვარების საფუძველზე გამოიკვეთა, რომელიც არის შემუშავებული, რომელთაც სარგებლობენ, რომელთაც ხელმძღვანელობენ ჩვენი მონიტორები საწარმოში. კერძო კომპანიებიდან გაგითხრათ, რომ ის იყო გუდვილი, ბაგრატიონი, რამდენიმე, ასევე კავკასის პარკი, სარესტორნო ქსელი, შემოიხედა გენაცვალე, მარშე, ზედაზენი, იგეგმება ბარამბოში, ასევე რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში. ეს ჩამოთვალე კერძო კომპანიებიდან, რომელიც მიმდინარე პროცესია და ამ თვეშიც დამატებით კიდევ ერთ 5 კომპანიაში მოხდება შემოწმება შრომის პირობების. რაც შეეხება სახელმწიფო კომპანიებიდან, ეს არის მუნიციპალური კომპანიები, სადაც არის სასწრაფო სამეცნიერო დახმარების ასეთი ცენტრები, თბილ სერვის ჯგუფი, ასევე სახანძრო სამსახური, თავად სახანძრო სამსახური შემოწმდა, თბილისის პარკები, წნეთის ასე ვთქვათ საექიმო ამბულატორია, ავტოპარკები შემოწმდა, სპორტული ეზოები, სახელოსნოები, სინათლის ქალაქი და ესეთი ჩამონათვალი გვაქვს.
მათ წინასწარ იციან ხოლმე, რომ მონიტორები შევლენ. ეს ხომ არ აჩენს კითხვასაც, რომ
სამწუხაროდ აქ უნდა შევწყვიტოთ ინტერვიუს ჩანაწერი. ეს გახლავთ ინტერვიუ ელზა ჯგერენაიასთან. ის არის ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და რადიო თავისუფლებას ესაუბრებოდა ის შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამის პირველ შედეგებზე. კიდევ სულ უკაცრავად კიდევ 150 კომპანიის შემოწმება დაგეგმილი წლის ბოლომდე და ამასაც მივადევნებთ თვალს. ეკა ქემანიშვილი ესაუბრა ელზა ჯგერენაიას. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა კი გრძელდება, ვაგრძელებთ საერთაშორისო თემით. რადიო თავისუფლებამ არერთი რეპორტაჟი მიუძღვნა რუსეთში პატიმრობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალის, ცნობილი კინორეჟისორის და ესტონელი უშრობის ოფიცრის ბეც. მათ რუსეთის პროკურატურა ისეთ დანაშაულებში სდებს ბრალს, რაც მათ არ ჩაუდენიათ. როგორც რადიო თავისუფლების მიმომხილველი ბრაიან ვიტმორი თვლის, სამივე ბრალდებულს ერთი რამ აერთიანებს, ისინი ვლადიმერ პუტინის ძევლები არიან. კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ ბრაიან ვიტმორის სტატიის შინარს.
One is a police officer, one is a filmmaker, and one is a pilot. Three people.
პირველი უშიშროების თანამშრომელია, მეორე კინორეჟისორი, მესამე სამხედრო მფრინავი. სამივე უკანონოდ მოწყვიტა სამშობლოს და ყოველგვარი სამართლის გარეშე დილექსში ჩააგდო სახელმწიფომ, რომელიც არ დაგიდებს საერთაშორისო კანონმდებლობას. ორი კაცია და ერთი ქალი. გაიცანეთ ვლადიმერ პუტინის მძევლები. ისინი კრემლის ლიდერის, საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ნორმებისა და წესების წინააღმდეგ ჯიჰადის ავტორის, რუსეთის პრეზიდენტის მსხვერპლად იქცნენ. პუტინი ხომ ის ლიდერია, ვინც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არაერთი შოკის მომგვრელი და აღმაშფოთებელი საქმე ჩაიდინა. ის პირველი ლიდერია ევროპაში, ვინც ადოლფ ჰიტლერის შემდეგ ძალის გამოყენებით მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიის ანექსირება მოახდინა. მან რუსეთი ქსენოფობიის, გაუტანლობისა და აგრესიის აბსურდულ სპირალში ჩაითრია. იგი ჩაბმულია დასავლეთთან კონფრონტაციის სახიფათო თამაშში და ამასთანავე პუტინი იქცა გამტაცებლად, რაც თავისი მნიშვნელობით საერთაშორისო კრიმინალური ავტორიტეტის ანალოგს წარმოადგენს. მოსკოვი ამტკიცებს, რომ ესტონ კოჰვერი ესტონეთის ჯაშუშია, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე ჯაშუშური საქმიანობის დროს დააკავეს, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს. კოჰვერის ერთადერთი დანაშაული ისაა, რომ იგი თავის სამუშაოს კარგად ასრულებდა და ამისათვის იგი ხელსაყრელს ამიზნედ იქცა. კოჰვერი ესტონეთის შიდა უშიშროების სამსახურის გამოძიების ფედერალური ბიუროს ეკვივალენტის კაპოს თანამშრომელია. იმ დროს, როდესაც გაიტაცეს კოჰვერი ესტონეთის ტერიტორიაზე, რუსული ორგანიზებული ჯგუფის სავარაუდო კონტრაბანდურ საქმიანობას იძიებდა. 2014 წლის 5 სექტემბრის დილით კოხვერი რუსეთის საზღვიდან 1 კილომეტრით დაშორებულ ესტონურ სოფელ მილკესთან მდებარე დღეში კონფიდენციალურ ინფორმატორთან შეხვედრაზე მიეშურებოდა. ეს იყო ხაფანკი, შეთქმულება, არც მეტი და არც ნაკლები. შეხვედრაზე მიმავალ კოხვერს გზაზე ჩაუსაფრდნენ ესროლის ხმოვანი ხელყუმბარა, შუბზე მიადეს იარაღი და ასე გაიტაცეს რუსეთში.
Estonian and Russian border guards inspected the area where Kokhver disappeared on the day of the incident.
Estonelma da Rusma mesazveba imave dgesve daatvalieres territoria saidanats Kokhveri gauchinarda. Adgilze agmochenili mtkitsebulebebis matchoris qumbaris safetkebis nakvalevis analizis sapuzvelze orenaze shedgenili ertobliu yokmi ashkara dadastugebs, rom adamianta jgupi Estonichi Rusetidan gadavida da shemdeg ukan gabrunda. საჩვენებელი სასამართლოს შემდეგ, რასაც ფართო საერთაშორისო კრიტიკა ახლა რუსეთის ფსკოვის რეგიონულმა სასამართლომ 19 აგვისტოს კოხვერს ჩაშუშობის მუხლით 15 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. რუსეთი ტერორისტობაში სდევს ბრალს ოლეგ სენცოვს, რაშიც იგი უდანაშაულოა. ერთადერთი, რაშიც სენცოვია დამნაშავე, ეს მისი გაბედულებაა. ღიად გაეკრიტიკებინა რუსეთის მიერ მისი სამშობლოს მიწა-წყლის ანექსია. სენცოვმა, აქტიურმა უკრაინელმა კინორეჟისორმა სახელი გაითქვა ფილმ „გამერით“, რომლის დებიუტიც 2012 წლის როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გაიმართა. იგი ასევე მარტოს დიდა ორშულს. ყირიმში დაბადებული სენცოვი მტკიცედ უჭერდა მხარს პროევროპული ევრომაიდნის რევოლუციას, სასტიკად აკრიტიკებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და დიდი წვლილი შეიტანა ნახევარკუნძულზე, საკუთარ სამხედრო ბაზებზე, იზოლაციაში მოქცეული უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეების სურსათით მომარაგებაში. რუსეთის სპეცსამსახურის აგენტებმა ოლეგ სენცოვის სიმფეროპოლის ქუჩებში 2014 წლის მაისში მალევე დააპატიმრეს, მას შემდეგ რაც კინორეჟისორმა ნახევარკუნძულის ანექსიის საწინააღმდეგო დემონსტრაციაში მიიღო მონაწილეობა. სენცოვი მეორე დღესვე წავიდა მოსკოვის სასამართლოს წინაშე, სადაც მას ბრალი წაუყენეს ყირიმის ნახევარკუნძულზე მდებარე რუსეთის კომუნისტური პარტიისა და ერთიანი რუსეთის ოფისებისათვის ცეცხლის წაკიდებაში. იგი ბრალდებული ასევე სიმფეროპოლში მდებარე ლენინის მონუმენტისა და მის წინ მდებარე მარადიული ცეცხლის ობელისკის აფეთქების მცდელობაში. რუსმა პროკურორებმა სასამართლოზე სენცოვის ბრალიულობის დასამტკიცებლად წარადგინეს არადამაჯერებელი არგუმენტები და მთავარი მოწმე გენადი აფანასიევი, რომელიც აცხადებს, რომ კინორეჟისორის წინააღმდეგ მამხილებელი ჩვენება წამების ქვეშ მისცა. რუსეთის ქალაქ დონის როსტოვში იმართება უკრაინელი კინორეჟისორის სასამართლო პროცესი, რომელზეც პროკურატურა ბრალდებულისათვის 23 წლიან პატიმრობას ითხოვს. მე თქვენგან არ ვაპირებ რაიმე სახის შეწყალების თხოვნას, რადგან ყველას ესმის, რომ ოკუპანტის სასამართლოს არ შეიძლება ეწოდოს სასამართლო და გთხოვთ პირადად თქვენ თავზე, ნუ მიიღებთ ამ სიტყვებს თქვენო ღირსებავ, მიმართა მოსამართლეს სენცოვმა საბოლოოდ დაცვით სიტყვაში. ვლადიმერ პუტინის სამუცხოო მძევალშორის ნადია სავჩენკო ყველაზე უფრო ცნობილია. მოსკოვი აცხადებს, რომ სავჩენკო მკვლელია, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთადერთი, რაშიც იგი დამნაშავე, ესა ბრძოლა საკუთარი სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის, რისთვისაც სავჩენკო მზად იყო თავი გაეწირა. უკრაინის პირველი მფრინავი სამხედრო ქალი, მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების წინააღმდეგ დონბასში მოხალისედ იბრძოდა. 2014 წლის ივნისის შუა რიცხვებში, როდესაც სეპარატისტებმა ლუგანსკის ოლქის სოფელ მეტალისთან შეიპყრეს, სავჩენკო უკრაინელი ჯარისკაცების ბრძოლის ველიდან გამოყვანის ამოცანას ასრულებდა. 19 ივნისს სეპარატისტებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო, რომელზეც რკინის ბორკილ დადებული მფრინავი ქალის დაკითხვა აღბეჭდილი. რამდენიმე კვირის შემდეგ სავჩენკო რუსეთში სასამართლოზე გამოიყვანეს და ნაფტყოსნებით დაბომბვის დროს დაღუპული ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასა და რუსეთის საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში წაუყენეს ბრალი. სავჩენკოს ადვოკატები ამბობენ, რომ ფრინავი ქალის მობილური ჩანაწერები და მტკიცებულებაში არსებული ვიდეო კადრები მოწმობენ, რომ ჟურნალისტები მას შემდეგ დაიღუპნენ, რაც მათი დაცვის ქვეშ მყოფი უკვე იმყოფებოდა პატიმრობაში. ნადია სავჩენკოს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 25 წლით პატიმრობა ემუქრება.
Other than being victims of Putin's kidnapping spree, Kokhver, Sentsov and Savchenko have something else in common.
გარდა იმისა, რომ ყველანი პუტინის მტაცებლური საქმიანობის მსხვერპლი არიან, კოხვერს, სენცოვსა და სავჩენკოს კიდევ ერთი მთავარი რამ აერთიანებთ. თითოეული საბჭოთა კავშირში დაიბადა და თითოეული მისი ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ლოიალური, წარმატებული და ნაყოფიერი მოქალაქე გახდა. მაგრამ პუტინისათვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლას ტრაგედიად მიიჩნევს, ეს საკმარისი დანაშაულია, რათა ისინი დევნის ობიექტად ექცია. მაგრამ ჩვენთვის ყველა დანარჩენისთვის ისინი უნდა ჩაითვალონ ძევლებად, რომლებიც უკანონოდ გატაცებული და შეპყრობილი საერთაშორისო კანონმდებლობის უგულებელმყოფ მზარდი საფრთხის მატარებელ სახელმწიფოს.
They must be considered hostages who are illegally abducted by an increasingly dangerous rogue state.
რადიო თავისუფლების მიმომხილვალ ბრაიან ვიტმორის სტატიის შინაარსი გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით.